Радио Слободна Европа.
Интернет страница
magdenes.org.
Господине Маринов, чија Гоце Делчев?
Па, јас мислам дека на неколку начин Гоце Делчев е и на Бугарија, и на Македонија, но секако тоа се прашања кои што би требало на неколку објективен, без така националистички каузи да се решава, да се дискутира, да се дебатира меѓу историчарите. За жал, многу често историчарите се именно ангажирани со некои националистички каузи кои што секако не дозволуваат еден објективен пристап спрема вакви историски прашања, како што да речеме идентитетите во Македонија пред еден век и така натаму. Но да, на некаков начин мислам тоа се прашања кои што немат конечен одговор. Тие секогаш ќе бидат предмет на некакво, на некаква дебата која што треба да се води спокојно, без навреди и на некаков, нели, во рамките на еден диалог, без националистички цели. За жал, оно што го гледаме денес е токму спротивното. Барем од бугарска гледна точка си гледаме една многу јасна националистичка ангажираност на историчарите.
Зошто Бугарија има проблем заеднички да го чествува Гоце Делчев на 7 октомври? Во што е проблемот? Тоа е денот кога моштите на Гоце Делчев се пренесуваат или почнуваат да се пренесуваат од Софија во Скопје?
Моментот во кој моштите на Гоце Делчев се пренесени од Софија во Скопје е поврзан со така нареченото предавништво на бугарската комунистичка партија по 44-та година, во почетокот на режимот во Бугарија, по Втората светска војна, меѓу 44-та и 48-та, 9-та година, кога што, всушност, бугарската комунистичка влада признава посебен македонски идентитет и дури на некоков начин го поддржува и во самата Бугарија, во Пиринскиот крај. Знаете, тоа е периодот на културна автономија во Пиринскиот дел на Македонија. Јасно е дека за од бугарска, така да речеме, мејнстрим националистичка гледна точка, тоа е еден период на големо предавништво спрема бугарските национални интереси.
Во 40-тите години бугарските комунисти не само што го признаваат, туку и работат на афирмација на македонскиот национален идентитет. 20 години подоцна бугарската комунистичка партија зазема сосема спротивен став. Што се случува во тие две децении за да се промени ставот?
Случуваат се многу работи кои што почнуваат секако уште во 48 година со конфликтот помеѓу Тито и Сталин. Тоа е всушност еден прв така згоден случај за